Capitoli 12. Pasa Jezusi, 6 ditë para Pashkëve, erdhi në Betani ku ishte Lazari, të cilin Jezusi e kishte ngjallur prej të vdekurve. Ata ia bën darkën atje. Marta shërbente dhe një nga ata që ishin shtruar për të ngrënë me të, ishte edhe Lazari. Pastaj Maria mori një litër vaj erë mirë prej narde të papërzier, shumë të shtrenjtë, dhe i leu me vaj këmbët Jezusit dhe me flokët e vet i fshiu këmbët. Shtëpia u mbush me aromën e vajit erë mirë. Judi Iskarioti, njëri nga dishepujt e tij, ai që do ta dorëzonte, tha: "Përse nuk u shit ky vaj erë mirë për 300 denar dhe t'u jepej të vobektëve?" E tha këtë jo sepse merakosej për të vobektit, por sepse ishte vjedhës, dhe duke pasur qesen, mbante ato që shtiheshin atë. Pastaj Jezusi i tha: "Lereni, që ta ruaj për ditën e varrimit tim, sepse të varfrit i keni gjithmonë me vete, por mua nuk më keni gjithmonë." Një turmë e madhe judenjsh e mori vesh që ai ishte atje, dhe erdhën jo vetëm për Jezusin, por që të shihnin edhe Lazarin, të cilin ai e ngriti prej të vdekurve. Por kryepriftërinjt morën vendim që ta vrisnin edhe Lazarin, sepse nga shkaku i tij po iknin shumë judenj dhe po besonin në Jezusin. Të nesërmen, turma e madhe që kishte ardhur në fest, kur dëgjuan që po vinte Jezusi në Jeruzalem, morën deg palmash dhe dolën për të atakuar dhe thërrisnin: "Hosana! I bekuar është ai që vjen në emër të Zotit. I bekuar është mbreti i Izraelit." Jezusi gjeti një kriç dhe ul mbi të, siç është shkruar: "Mos ki friko, bie e Sionit. Ja, mbreti yt po vjen i ulur mbi një kriç." Dishepujt pra, në fillim nuk i morën vesh këto. Por kur Jezus i mori lavdi, atëre ata u kujtuan që këto ishin shkruar për të, dhe këto gjëra ja kishin bërë ati. Kështu turma që ishte me të, kur ai e thirrje Lazarin të dilte nga varri dhe e ngriti prej të vdekurve, dëshmoi për të. Prandaj turma shkoi për të atakuar, sepse e kishte dëgjuar që ai kishte bërë këtë shenjë. Atëherë farizejnë thamë midis tyre: "E shihni, ju nuk po fitoni asgjë. Ja, bota po shkon pas tij." Midis atyre që unë gjitëm për të adhuruar gjatë festës, ishin disa grek. Këta pra, erdhën të Filipi që ishte nga Betsaida e Galiles, dhe filluan të pyesin e t'i thonë: "Zotri, duam të shohim Jezusin." Filipi shkoi e ja tha Andreas. Andrea e Filipi erdhën dhe i than Jezusit. Jezusi u përgjigj duke thënë: "Ka ardhur ora që biri njeriut të marrë lavdi. Me të vërtet po ju them, po të mos bjerë për dhe kokra e grurit e të mos vdes, ajo mbetet e vetme, por po të vdes, jep shumë fryt. Ai që e do jetën e vet, e humbet atë, dhe ai që e urren jetën e vet, në këtë botë, do ta ruaj për jetë. Nëse dikush më shërben, le të më ndjek dhe atje ku jam unë, aty do të jetë edhe shërbëtori im. Nëse dikush më shërben, do të nderohet prej atit. Tani shpirti im është i shqetësuar. Çfarë të them? O atë, më shpëton nga kjo orë? Po për këtë kam ardhur në këtë orë. O atë, jepi lavdi emrit tënd." Pastaj një zë erdhi nga qielli: "Jo vetëm që i kam dhënë lavdi, por edhe do t'jap përsëri lavdi." Atëherë turma, që kishte qëndruar dhe dëgjuar, thoshte se ishte bubullim, të tjerë thoshin: "I fori një angjëll." Jezusi u përgjigj dhe tha: "Ky zë nuk erdhi për mua, po për ju. Tani është gjykimi i kësaj bote. Tani i pari i kësaj bote do të flaket jashtë. Dhe unë, kur të grihem lart prej dheut, do t'i tërheq të gjithë pranë vetes." Këtë thoshte për të treguar nga çfarë vdekje do të vdiste. Pastaj turma ju përgjigj: "Ne kemi dëgjuar prej ligjit që Krishti mbetet për jetë. Si thua ti që biri njeriu duhet të ngrihet lart? Kush është ky biri njeriu?" Atëherë Jezusi u tha: "Edhe për pak kohë është drita me ju. Ecni sa keni dritën, se mos ju zë errësira. Ai që ecën errësir, nuk e di se ku shkon. Sa keni dritën, besoni në dritën, që të bëheni bijtë e dritës." Këto foli Jezusi dhe u largua e u fsheh prej tyre. Megjithse kishte bërë kaq shumë shenja për atyre, ata nuk besonin në të, që të përmbushej fjala e profetit Isaia që kishte thënë: "Zot, kush i besoi asaj që thamë ne? Kujt ju zbulua krahu i Zotit?" Prandaj, nuk mund të besonin, sepse Isaia kishte thënë përsëri: "U ka verbuar syt dhe u ka shpërsuar zemrën, se mos shohin me sy, kuptojnë me zemër, kthehen dhe t'i shëroj. Këto tha Isaia, kur pa lavdin e ti dhe foli për të. Megjithatë edhe prej krerëve shumë besuan në të, por nga shkaku i farizejnjve nuk e poonin se mos i përjashtonin nga sinagoga, sepse ata deshën më shumë lavdin e njerëzve se sa lavdin e Perëndis. Atëherë Jezusi thirri dhe tha, ai që beson në mua, nuk beson në mua, por në atë që më ka dërguar. Ai që më sheh mua, sheh atë që më ka dërguar mua. Unë kam ardhur si drita për botën, që kushdo që beson në mua, të mos mbetet në errësirë. Po ti dëgjoj njëri fjalët e mia, dhe të mos i mbaj, unë nuk e gjykoj, sepse nuk kam ardhur që të gjykoj botën, por që ta shpëtoj botën. Ka një që gjykon atë që më hedh mua poshtë, dhe nuk i pranon fjalët e mia. Fjala që kam folur, ajo do ta gjykoj ditën e fundit, sepse unë nuk kam folur prej vetes sime, por ai që më dërgoi mua, ati, ai më ka porositur çfarë të them dhe çfarë të flas. Dhe e di që porosia e tij është jeta e amshuar. Pra, ato që flas unë, i flas ashtu siç mi ka thënë ati.